ja sitten otetaan muutama sekunti, että se nauhoitus oikeasti menee päälle, sillä kestää vähän aikaa. Hyvää keskipäivää taas kerran. Tänään ja huomenna viimeiset varsinaiset säännöllisiin kieleen liittyvät asiat. Ja sen jälkeen sitten ensi viikolla ruvetaan miettimään, että mihin se ei riitä. Mutta yksi olennainen kysymys, mikä on ensiratkaistava, on se, että mihin se riittää. Mitä kaikkea me voidaan tehdä äärellisillä automaateilla ja säännöllisillä kielillä. Toisaalta tämän luennon aiheena on myös pohdiskella semmoista ihan käytännön kysymystä, että miten myös säännöllisestä lausekkeesta saadaan tehtyä automaatti sillä tavalla, että reikspissä saadaan tehtyä automaatti sillä tavalla, että sitä voidaan oikeasti käyttää sitten näiden hakujen tekemisessä. Nämä molemmat asiat, sekä se teoreettinen kysymys siitä, mihin tämä riittää, että se käytännön kysymys, että miten nämä toteutetaan, nämä on yksi sama asia vähän eri näkökulmasta. Ja oikeastaan tämän luennon otsikko olisi voinut olla jäyttä hyvin Kleinin lause, koska se on se, mihin näistä loppujen päädytään sen teoreettisen näkökulman kautta. Käytännössä näkökulman kautta se aihe on säännölliset lausekkeet, joka myös on vähän, miten se nyt ottaa sinne päin. No, maanantaina mä mainitsin tämmöisessä kuin Chomskyn hierarkia, ja mä nyt muistivirkistyksessä yritän muistaa laittaa joka kalvulle tämmöisen, joka kalvusarjan alkuun tämmöisen muistutukset, missä mennään. Me ollaan ihan alussa vielä tämän näkökulmasta. Me ollaan säännöllisessä kielissä, äärellisessä automaateissa. Ja sitten myöhemmin ruvetaan puhumaan ensiksi itse asiassa kontekstittomista kielistä ensiksi. Sitten sieltä LL-kielet ja mainitaan, mutta jätetään oman miettimisen varaan se, että mitä nuo LR:t on. Ja sitten viimeinen kolmannes kurssista on se, kun lähdetään menemään siihen, mikä ei ole enää kontekstiton, tai lähdetään kontekstisiin esitteläkurssiin luotettaviin kieliin. Mutta me ollaan vielä tämä viikko tuolla säännöllisessä kielessä. Ja tämä on hierarkia siinä mielessä, että jokainen kieli on osa kaikkia sen alapuolella olevia kieliä. Eli säännöllinen kieli on myös kaikkea tätä. Kontekstiton kieli ei ole säännöllinen kieli välttämättä. Rekursseista luettava kieli. Sanotaan näin, että meillä on olemassa rekursseista luettavia kieliä, jotka ei ole mitään näistä. Mutta toisaalta kaikki nämä muut on myös rekursseista luettavia. Siinä mielessä me ollaan tekemässä hierarkian kanssa. No, teoreettisen näkökulman kautta, eli kun lähdetään kysymään, että miten me voidaan tehdä näillä automaateilla, niin silloin meidän pitää määritellä jonkinlainen arvaus, joka nykyään tietysti kun puhutaan, kun ollaan kurssilla, niin tehdään sillä perinteisellä matemaattisella kemialla, niin katsotaan kirjasta tai pikemminkin luennoja katsotaan kirjasta vastauksia, sitten kerrotaan mitä tapahtuu. Se, että miten se on alun perin keksitty, niin se on sitten toinen kysymys. Tämmöinen arvaus siitä, että mikä voisi riittää, joka kulkee nimellä säännölliset lausekkeet, regular expressions, pitäisi kuulostaa tutulta. Ja tässä teoreettisessa mielessä se on tämmöinen hauska lausketyyppi. Ne on merkkijanoja kaikki. Ja se merkkijanon aakkosto on ensinnäkin meillä on joku tämmöinen se sigma aakkosto, joka on se aakkosto, jonka kielen merkkijanoja me ollaan kiinnostuneita tarkastelemaan. Eli jos me ollaan tähän mennessä puhuttu automaateista, joissa puhutaan vaikka merkeistä 0 ja 1 tai merkit A, B, C, niin ne on siellä sigmassa niin kuin automaateissakin. Sitten sen lisäksi meillä on tämmöisiä sanotaan metamerkkejä, jotka mä nyt merkkaan, että niiden joukko on tämmöinen kalligrafinen M, jotka on, ne on tämän säännöllisten lausekkeiden kielen syntaksiin kuuluvia merkkejä. Siellä on tyhjä joukon merkki, tähti, pystyviiva ja sulkeet. Ja kun yhdistetään tämä metamerkkien joukko ja se meitä kiinnostava merkistö, niin saadaan se merkistö, josta nämä säännölliset lausekkeet muodostetaan. No, siellä on esimerkiksi tyhjä joukko itsessään on säännöllinen lauseke. Myöhemmin määritellään, että mikä näiden tulkinta on, mutta jotta tätä pystyy ymmärtämään jo tässä vaiheessa, niin pitää totta kai sitä vähän pohdiskella. Eli ajatus on se, että tämä tyhjä joukko merkkinä, kun se tulkitaan säännölliset lausekkeeksi, tarkoittaa tyhjää kieltä, eli semmoista kieltä, johon ei siellä yhtään merkkiä. Sitten meillä on säännöllinen lauseke, eli tyhjä merkkijono. Eli tämä tarkoittaa säännöllistä lauseketta. Jos me merkitään tässä kalvoilla ja muutenkin täällä käytetään sitä epsilonia merkitsemään tyhjää merkkijonoa. Ja tässä tapauksessa erityisesti tarkoittaa, että meillä on säännöllinen lauseke, joka pituus on tyhjä. Eli tyhjä säännöllinen lauseke. No se tarkoittaa semmoista kieltä, johon sisältyy täsmälleen yksi merkkijono, joka on se tyhjä merkkijono. Sitten jokaiselle sen meitä kiinnostavan aakkoston merkille, se merkki itsessään on säännöllinen lauseke. Ja se tarkoittaa niitä kieliä, joissa, tai täsmälleen sitä kieltä, jossa on yksi merkkijono, se yksi merkkijono on se yksimerkkinen merkkijono, jossa se yksi merkki on se merkki itse. Nähdään kohta esimerkkejä, silloin se nähdään paremmin, mitä tämä tarkoittaa. Tähti pitäisi olla tuttu sieltä, kun puhuttiin Rakespacesta viime viikolla. Eli meillä on joku säännöllinen lauseke R. Ja kun sen perään pistetään piste, niin me saadaan uusi säännöllinen lauseke, jota kutsutaan Kleinin tähdeksi. Ja sen tulkinta on se, mikä opittiin viime viikolla. Eli R nolla tai useampi kertaa. Eli että ne kertaukset on peräkkäin. Ja sen lisäksi, eli tämä tarkoittaa sellaista kieltä, johon sisältyy ne merkkijonot, jotka tämä R kuvaa, ja sen lisäksi niiden merkkijonojen kaikki toistot. Ja siis nimenomaan niin, että ne eri toistot voi olla eri merkkijonoja, kunhan ne kaikki sopii tuohon Rään. Ja sen lisäksi yhden merkkijonon. Nähdään kohta. Sitten me voidaan pistää kaksi säännöllistä lauseketta peräkkäin. Tähän mennessä nämä tässä on ollut, tämä on yhden merkin mittainen, tämä on yhden merkin mittainen, tämä on nollan merkin mittainen. Tämä totta kai mahdollistaa meidän rakentaa pidempiä merkkijonoja, mutta pidempiä säännöllisiä lausekkeita, mutta ainoastaan sillä tavalla, että pistetään tähteä. Tämä tarkoittaa sitä, että me voidaan laittaa kaksi säännöllistä lausekkeita peräkkäin ja muodostaa sillä tavalla mielivaltaisen pitkiä, äärellisen pitkiä merkkijonoja, säännöllisiä lausekkeita. Ja sen tulkinta on aika luonnollinen, että kaikki ne merkkijonot, jotka muodostuvat ensin jostain merkkijonosta, joka kuuluu tämän kuvaamaan kieleen, ja sitten sen jälkeen merkkijonosta, joka kuuluu tähän kieleen, niin siitä saadaan se aikaiseksi. Nämä sulkeet tässä on sitä varten, että me pystytään täsmällisesti sanomaan merkkijonosta, että mitä sääntöä siinä on käytetty. Jos meillä on se tuttu aakkosto AB, ja tämä on tätä tyyppiä oleva säännöllinen lauseke, myös tämä, sitten nämä yhdistettynä muodostaa yhdistetty säännöllisen lauseke, joka ympärillä laitetaan sulkeen, ja sitten me voin laittaa siihen vielä näin, niin me saadaan tästä tämmöinen säännöllinen lauseke, jossa esiintyy neljä osaa säännöllistä lauseketta, jotka on yhden merkin mittaisia. Niistä muodostetaan kummastakin kahden merkin mittaiset, ja sen jälkeen niistä muodostetaan yhteisesti vielä yhden merkin mittaiset. Jos mä kertoisin näin, niin kun mä tullaan sen kirjoittamaan myöhemmin, niin ilman noita sulkeita, niin silloin meillä ei olisi mitenkään selvää, että missä järjestyksessä tämä on muodostettu. Että onko se muodostettu niin, että otettu ensin A ja B, ja sitten sen perään pistetty A, ja sitten sen jälkeen pistetty B, vai onko nyt muodostettu ensin BA, ja siihen sen perään, pistetty A:n perään, ja sitten tämän kohomman perään B, vai miten se on laitettu. Näiden sulkeiden tarkoitus on huolehtia siitä, että se on täysin yksikäsitteinen. Se, että miten se on näiden sääntöjen perusteella muodostunut. Käytännössä sillähän ei ole mitään merkitystä, että millä tavalla nämä on muodostettu. Ja sen takia me käytännössä ne sulkeutetaan usein pois silloin, kun ne ei oikeasti ole merkitystä. Mutta muodollisesti kun tehdään, niin meillä on ne sulkeet siellä tekemässä sitä tästä yhteyden. Sitten täällä on vielä tämä tapaus, jossa meillä on kaksi säännöllistä lauseketta, niiden väliin pistetty pystyviiva ja sitten sulkee taas tekemään sen, että meillä on selkeää, että missä järjestyksessä mitäkin on tehty. Ja näitä sääntöjä noudattamalla saadaan muodostettua kaikki säännölliset lausekkeet. Eli muodollisesti säännöllisten lausekkeiden joukko, joka on tuo kalligrafinen R merkitään, on se pienin joukko, joka saadaan joka sisältää nämä perustapaukset ja jotka saadaan soveltamalla näitä hirveän monta kertaa. Ja tullaan näkemään tuolla kurssin keskivaiheella hieman miellyttävämpi tapa ilmaisen tämä sama asia. Mutta tässä vaiheessa meillä ei ole oikein mitään muuta käytettävissä kuin tämä perinteinen matemaattista painemerkin määritelmätapa näille asioille. No, huomioita. Sanoin tämän jo, eli se säännön lauseke, jota mä merkkaan epsilonilla, ei ole yhden merkin mittainen merkki, jossa olisi epsilon-merkki, vaan se on nollan merkin mittainen merkki, eli tyhjä merkki. Eli jota epsilonia käytetään merkitsemään tyhjää merkkiä, ja kun me käytetään säännöllisenä lausekkeena sitä, niin tarkoittaa tyhjää merkkiä siinä ei koskaan. Mä korostan tätä sen takia, että aikaisemmilla kursseilla on ollut epäselvyyttä, että onko se epsilon, onko se tyhjä merkkiä vai onko se yhden merkin mittainen merkkiä, joka vaan tarkoittaa tyhjää merkkiä. Alright. Toinen on sitten se, mitä mä tässä äsken sanoin, että me ei tarvita sulkeita ollenkaan niin paljon kuin nämä määritelmät sanoo. Tulkinta. Jos me jätetään sulkeita pois, tulkinta menee sillä tavalla, että ikään kuin sanotaan, kun me sanotaan ihan tavallisessa aritmeettisessä lausekkeessa, sanotaan, että me lasketaan kertolaskut ensin ja sitten ristilaskut, niin samassa mielessä aina kaikki, mikä on tässä lueteltu ylemmään, lasketaan ensin ja sitten vasta nämä. Eli tämä lauseke, säännöllinen lauseke, se tulkitaan sillä tavalla, että tähti on näistä ylimpänä mainittu. No nämä yksittäiset merkit totta kai on ylimpänä mainittu, mutta ne on triviaaleja. Ylin näistä, jotka ei ole triviaaleja, on tämä tähti. Ja se tarkoittaa sitä, että lasketaan ensin. Eli sulkeet tulee tällä tavalla, jos sinne haluaa sulketa laittaa. Sitten seuraavaksi lasketaan tämä peräkkäistys, eli tämä, että nämä ei ole näiden välissä ole mitään, jolloin sinne tulee sulkeet. Ja lopuksi tämä. Ja nuo sulkeet pois, koska meidän syntaksi niitä sallii, mutta eli tämä lasketaan ensin, sitten lasketaan tuo ja sitten näin. Se, että kumpi lasketaan ensin, niin sillä, kumpi näistä lasketaan ensin, niin sillä ei ole väliä. Se ei muuta lopputulosta, mutta se, että se jäsentyy tällä tavalla. Ja tämähän vastaa sitä, mitä puhuttiin siellä viime viikolla Rekeksmin kohdalla. Mitäs vielä tosta? Niin. Mites tämä sitten? Mulla tossa ei sitä sääntöä ole. Mutta oikeastihan sillä ei ole merkitystä, että missä järjestyksessä nämä on muodostettu peräkkäistykset, koska lopputulos on aina sama. Se on semmoinen pieni todistustehtävä, jos semmoisen haluaa todistaa. että se on yhtäläinen, mutta jos sen haluaa ajatella, niin se voi ajatella, että lasketaan vasemmalta oikealle, mikä tää menee silloin tulkeistukset näin. Jos siihen haluaa jonkun säännön asettaa, mutta tuossa tilanteessa sillä ei ole merkitystä, se ei lopputulokseen vaikuta. No, se varsinainen tulkinta määritellään tällä tavalla, mä sanoin nämä asiat jo äsken. Eli nämä säännölliset lausekkeet, niiden tulkinta on merkkijanojen joukkoa, eli näiden tulkinta on kieli. Ja tämä tämmöinen hassu kaksoistolppa, hakasulkeet, merkintätapa on semmoinen, mitä tietokonekielten teoriassa käytetään aika usein merkitsemään merkkijonon merkitystä. Ja mä oon sen takia käyttänyt se tässä yhteydessä. Eli siellä sulkeiden sisällä oleva merkkijono, niin sen tulkinta on se, joka siitä sulkeiden ulkopuolelle tulee. Eli tämä sulkeissa oleva tyhjä merkkijono, tai siis anteeksi, tyhjän joukon merkki tulkittuna säännöslausekkeeksi, sen tulkinta on tyhjä joukko, niin kuin me sanoin. Eli se säännönlausikin tyhjä joukko tarkoittaa kieltä, johon ei sisälly mitään merkkijanoja. Sitten taas tämä tyhjä säännönlausikin epsilon, sen tulkinta on kieli, johon sisältyy ainoastaan yksi merkkijano, joka on tyhjä merkkijano. Sitten jokaiselle tämän meidän myöten kiinnostavan aakkoston sigma-merkille, sen tulkinta on se kieli, jossa on ainoastaan yksi merkkijana, joka on yhden merkin mittainen, ja se merkki on se merkki. Kleinin tähden tulkinta on kielelle, on, ensinnäkin otetaan tämä R:n kuvaama kieli, ja sitten tehdään sille se Kleinin tähtikonstruktio. Mä en muista, onko sitä täällä muuten määritelty. Mikä on Kleinin tähti kielille? Se saattaa olla siellä jollakin kalvolla, mutta sitä ei varmaan kovin tarkkaan ole käyty. Se on tämmöinen ajatus, että jos meillä on joku kieli, vaikka A, niin me voidaan se kieli pistää potensseihin sillä tavalla, että A-potenssi 0 tarkoittaa tätä pelkästään tyhjän merkkijonon koostuvaa kieltä. Ja siitä lähtien sitten AN plus 1 potenssi on semmoinen kieli, johon saadaan ottamalla pistämällä kaksi merkkijanoa peräkkäin. Muodostamaan ne merkkijanot, kun saadaan pistämällä kaksi merkkijanoa peräkkäin. Se ensimmäinen osamerkkijano on aina tuolta AN:stä. Ja sitten se loppuosa on A:sta. Eli tarkoittaa sitä, että tuo A-potenssi N tarkoittaa sitä, että muodostetaan merkkijanot, jotka saadaan pistämällä n kertaa peräkkäin a merkkijanoja. Ja sitten tämä Kleinin tähti on se, kun me tehdään näistä kaikista yhdisteet. Eli tarkoittaa sitä kieltä, jossa ensinnäkin on tyhjä merkkijono, se tulee tuolta A-potenssiin nollasta, ja sitten saadaan kaikki merkkijonot, jotka saadaan pistämällä tämän A-merkkijonoja peräkkäin arbitraarisen monta kertaa. Eli se on se Kleinin tähti samassa merkityksessä kuin Rexpien kohdalla, mistä viime viikolla puhuttiin. Eli merkkijonot, tämän kuvaamat merkkijonot, arvitaan sen monta kertaa peräkkäin, mikä on mukaan lukien se, että se on 0 kertaa peräkkäin. Eli tyhjä merkkinä tai 1 kertaa peräkkäin esimerkki on itse. Joo. Voitaan tuosta esimerkki. Jos A on kissa ja koira, niin A0 on sisältää pelkästään tyhjän merkki, on A1 on tuo A itse. Sehän saadaan sillä tavalla, että V on tyhjän merkkijano ja 2V on joku A merkkijano. No, tyhjän merkkijanon lisääminen jonkun merkkijano eteen ei muuta sitä miksikään. Mutta sitten mikä on A toiseen? Mitä merkkijanoja A toisessa on? Joo, mutta siis mitkä, mitä merkkiä on? Ahan itsessään ei ole merkkiä, no A on merkkiä joukko.
No onko siellä sitten kissa, koira, ja koira?
Juuri näin. Eli ikään kuin karteissa tulot paitsi, että ei sitä ruksia sinne väliin. Jees. No enpäs kysy, mitä on aukotenssin 3. Tää ainakaan mä sitä kirjoita. Se tulee varmaankin 8 merkkijanoa. Sotakaa kyllä pari esimerkkiä, merkkijanoa, jotka kuuluu aukotenssin 3. Sitä pitäisi olla yhteensä 8.
Menisikö niin, että kissa, koira, Koira, kissa.
Joo, jotain sinne päin. Tiedätkö, millä tavalla tuommoisessa saa luettua aina helposti? Siis olettaen, että osaa eläintekniikkaa etukäteen. Jos osaa luetella binäärilukuja, niin ajattelee vaan, että kissa on 0 ja koira on 1 tai toisinpäin. Jolloin nyt sitten kun ajatellaan kaikki 3 merkkinä mittaiset, niin sitten on koira, kissa, koira. Vähän pitää miettiä, koska mä osaan sen niin ykkösen ja nollena, mutta sitten pitää muistaa, että mitenkäs päivä se aloitti, että kumpi oli nolla ja kumpi ykkönen. Ja vastaavasti sitten me saadaan 16 sieltä aukotenssiin 3 ja edespäin pois. Sanokaas mulle, yksi merkki on esimerkki A-tähdestä, joka ei ole mainittu tuossa taululla, eikä myöskään ole mainittu tässä keskustelussa vielä. Tyhjä mainita. Mainittu taululla. Mutta joo, kyllä. Eli siis mikään näistä, joka löytyy tästä, niin kaikki on oikeita vastauksia, mutta mä en halua, että mä haluan jotain uutta. Sanotaan näin.
A-potenssi-1.
Mikäs merkki on semmoinen voisi olla?
Assik Airok. Eiku Ariok.
Mä rupesin miettimään sitä, että eikö silloin niin kuin A miinus yksi peräkkäisettynä A1:n kanssa pitäisi olla A-potenssi nolla. Miten se saa kaksi merkkiä noin yhdistämällä tyhjiä merkkiä? Pitäisi olla jotain negatiivisia merkkejä. Mutta siis joku sellainen merkki, joka kuuluu tuonne A-tähteen. A-1 nyt ainakaan ei kuulu sinne. Joka ei ole kirjoitettu tässä taululla, eikä myöskään mainittu tässä keskustelussa vielä. Itse ei kukaan enää muista, mitä me ollaan mainittu täällä. No tyhjä merkki on mainittu. Tuolla on ne kissa ja koira on mainittu, sitten kaikki nämä A2 merkkiöt on lueteltu, A3 merkkiötkin on lueteltu, niin mitäs meille jää edelleen? Semmoinen, joka ei ole liian pitkä. Eli etsitään jotain sellaista merkkiöä, joka saadaan muodostettua pistämällä kissa ja koiraa peräkkäin. Arvotetaan se monta kertaa.
Kissa.
Mä esimerkiksi, kiitoksia. Alright. Sitten peräkkäistys. Tämä on kirjoitettu näin yksinkertaisesti, mutta... Ja mä muistelen, että siellä kalvoilla on mainittu, mutta se ei ole tässä erityisesti mainittu, että kahden kielen peräkkäistys on. Merkkijonot, jotka saadaan pistämällä A:ssa saatu merkkijono peräkkäin B:ssä saadun merkkijonon kautta ja sitten ottamalla kaikki ne. Sanokas mulle yksi merkkijono, joka löytyy tästä. Sanotaan mulle kolme tämän kielen merkkijonoa.
Josko kissa, ihminen, koira, ihminen ja koira puista vaikka.
No esimerkiksi. Kiitoksia. Ja sitten... Tämä on semmoinen, jota on käsitelty sen verran monta kertaa, että se varmaan on muistissa ja pitäisi olla aikaisemmistakin kursseja, matikan kurssista tuttu. Eli pistetään pystyvillä tarkoittaa kieltä yhdistettä. No, englanninkielessä sana regexp, josta mä puhuin viime viikolla, tulee sanoista regular expression, joka on sama sana kuin se, jos tämä säännön lausike suomennos tulee. Mutta tällä kurssilla pitää olla aika tarkkana. Ne eivät ole aivan täsmälleen sama asia. Eli regexpi sellaisena, kun se löytyy näistä eri työkaluista, mistä puhuttiin viime viikolla. Ja nämä säännölliset lausekkeet, joita tällä tavalla on puhuttu, nämä on sukua keskenään sillä tavalla, että regexpit on ikään kuin hyödyllistettyjä säännöllisiä lausekkeita. Eli sitä kieltä laajennettu sillä tavalla, että sillä on helpompi kirjoittaa asioita. Esimerkiksi kysymysmerkki puuttuu kokonaan säännöllisten lausekkeiden kielestä, plus puuttuu säännöllisten lausekkeiden kielestä tämä lukumääräoperaattori, jota demoissa jotkut käytti. Sitäkään ei löydy tässä säännöllisten lausekkeiden kielestä. Mutta yhtä poikkeusta lukuun ottamatta kaikki näissä regexpeissä, mitä nämä työkalut ymmärtää, olevat konstruktiot on sellaisia, että ne vaan on lyhyempiä tapoja sanoa sama asia. Eli yhtä poikkeusta lukuun ottamatta kaikki regexpit voidaan kirjoittaa myös säännöllisesti lausekkeeksi. Ja tuossa on muutamia esimerkkejä siitä, mitä se voisi tehdä. Esimerkiksi tämä merkkijoukko 0-9. No, sehän saadaan pystymällä ne merkit peräkkäin, että ne täällä tällä pystyviivalla. Ja sitten sulkeet ympärille. Ja okei, jos oltaisiin tarkkoja, niin täytyy olla paljon enemmän sulkeita, mutta niin kuin mä sanoin, ne voidaan jättää pois silloin, kun sillä ei ole merkitystä tämän tulkinnan kannalta. Kysymysmerkki. No, se saadaan pistämällä se lauseke vaihtoehdoksi tyhjän merkkijonon kanssa. Plussa saadaan käyttämällä tätä tähteä ja pistämällä kopioimalla se R-siä eteen tai perään. Plussahan tarkoitti sitä, että yksi tai useampi kerta. Niin kun tää on nolla tai useampi kerta, niin kun pistetään tuo tohon, niin siitä tulee yksi useampi kerta. Ja sitten tää numeroitu toisto, niin se vaan pitää sitä kirjoittaa auki. Yhtä poikkeusta lukunottamatta kaikki REXP-konstruktiot on muunnettavissa säännöt, lausekkeiden konstruktiot. Toinen semmoinen tekijä, joka tekee tästä, joka erottaa REXPit näistä säännöistä lausekkeista, on se, että meillä yleensä REXPit on määritetty jollekin kiinteälle merkistölle. Esimerkiksi Javassa se käsittelee Unicodea. Ja varmaan nykyään useimmat muutkin työkalut käyttää nämä Unicodea. Se on se merkistö, kun taas säännöstausokkeiden kohdalla se merkistö on usein implisiittinen ja se on aika yleensä aika pieni. Ja erityisesti no joo. Ja se tekee tästä niinku joitakin sitä hankalammaksi, mutta se ei sitä muuta tämän ilmaisuvoimaa. Kyllähän me voidaan määritellä sillä tavalla, että tämä säännöllisten lausekkeiden sigma on koko hemmetin unikone. Kun on vaan pientä jollakin tuolla huoli, että ne meidän metamerkit ei tule, että niitä ei esiinny siellä. Tämähän on tuolla Resmeissähän se on hoidettu sillä tavalla, että siellä pysytään kenoviivaa semmoista merkkiä eteen, jotka on metamerkkejä, jos niitä halutaan käyttää sellaisena. No, tämä poikkeus on semmoinen asia kuin takaisinviittaus. Oletteko te koskaan nähneet? Mä voin myös kirjoittaa semmoisen. REXPin. Tietääks joku, mitä tämmönen REXP tarkoittaa? Tää ei muistaakseni ollut esillä viime viikolla, että tää, jos tiedätte, niin pitää olla jostain muotoa. Siis olennaisesti, mitä tuo kenoviiva ykkönen tarkoittaa?
Olisiko se semmoinen, että se valittiin tuonne ensimmäisen sulkuesiseltä olevan?
Eli sen. Mitä tarkoitat?
Elikkä joissakin käytetään sitä siihen, että niitä suluilla voidaan myös ilmassa ryhmiä noista merkkijonoista. Että jos sanotaan, että on tuommoinen tähti ja sitten tuo AB, niin se ykkönen saa sen alle.
Jos se tässä tuohon tähti, niin silloin se on vähän mielenkiintoisempi.
Joo. Se saa sitten se ykkönen just sen alun, mikä sattuu mätsää siihen sulkuisiin.
Ja milloin kas tämä mätsää, tämä koko lausuke?
Silloin kun siellä tulee läpi jotain mitä tahansa ensin, sitten AB, ne toistuu mielivaltaisesti, sitten taas jotain ja sitten se tismalleen sama hetki.
Onko se sama asia kuin tää tulee vähän pienellä, mutta toivottavasti saat selvää. Onko näin sama asia?
Ja jos sama asia, että se voi olla eri järjestyksessä sen toisessa jälkimmäisessä.
Joo, eli tämän pitää muistaa täällä, että mitä tuossa on tullut hyväksyttyä. Jes, tämä on takaisinviittaus. Eli se, että me viitataan johonkin, jota on joka aikaisemmin mätsätty silleen, että sama merkkinä esiintyy myöhemmin. Ja me tullaan osoittamaan myöhemmin tällä kurssilla, että tämän tyyppinen toiminnallisuus ei ole mahdollista äärellisellä automaateilla, eikä myöskään säännöllisellä lausekkeella siten, kun se on tässä määritelty. Eli tämä on se poikkeus, tämä on ainoa toiminnallisuus Rackspacessa, joka ei käänny säännölliseksi lausekkeeksi, mutta melkein käytännössä kaikki muut kääntyy. Se, että se käännös ei välttämättä ole kovin tehokas, se on toinen asia. Esimerkiksi tuo numerotoisto on semmoinen, että jos täällä on isoja lukuja, niin tässä tulee aika iso, kuten varmaan voitte kuvitella. Ja sitten kun se käännetään vielä automaattisesti, niin automaattisesti tulee hervottoman iso. Mutta siihen on olemassa muita ratkaisuja, mutta se ei sitä teoreettista ilmaisuvoimaa muuta, se muuttaa vaan sitä, mitä on käytännöllistä. No. Koska rejestit on suurikohtaisesti käännettävissä säännöllisissä lausekkeissa, niin jos meillä on algoritmi, jolla me säännöllinen lauseke muutetaan NFAX tai DFAX, niin meillä on algoritmi, jolla voidaan muokata rejestit lukunottamatta tuota ominaisuutta NFAX tai DFAX. Ja tämä on yksi olennaisimpia osia GREP-ohjelmaa ja muita vastaavia tämmöisiä ohjelmia. Teoreettiselta näkökulmalta puolestaan, kun meillä on nämä säännölliset lausekkeet, niin meitä kiinnostaa, että voiko se ilmaista samat asiat kuin NFA tai DFA. Ja jos meillä on tapa konstruoida säännöllisestä lausekkeesta NFA, niin se tarkoittaa sitä, että tällä voidaan ilmaista, että NFA pystyy ilmaisemaan vähintään yhtä paljon kuin nämä. Eli ei ole olemassa semmoista kieltä, joka pystyisi ilmaisemaan säännöllisen lausekkeen, jota ei pystyisi ilmaisemaan NFA tai DFA. Ja se on nyt seuraavaksi käsittelyssä, että miten me muutetaan säännöllinen lauseke NFAX. Ja tämä on sitten hämmentävän yksinkertainen asia. Loppujen lopuksi. Se ajatus on se, että me tehdään tämmöinen rekursiivinen algoritmi, joka käy lävitse sen säännöllisen lausekkeen rakenteen. Me käydään, katsotaan, miten se säännöllinen lauseke on syönyt ja sen perusteella muodostetaan automaatti. Ja sitten kutsutaan rekursiivisesti osamerkkiä noille, osa säännöllisen lausekkeen osille, jotka sitten yhdistetään meidän operaattorin perusteella. Eli syötteenä säännöllinen lauseke ja tuloksena epädeterministinen äärellinen automaatti, joka toivottavasti, sikäli kun me on tehty tämä oikein, niin tunnistaa sen kielen, joka tämä merkkiä kuvaa, tämä säännöllinen lauseke kuvaa. No, näitä vaihtoehtoja. Tyhjä merkki on tyhjän joukon merkki, joka siis tarkoitti sitä kieltä, jossa ei ole mitään, niin sehän on automaatti, jossa on alkutila eikä mitään muuta. Erityisesti siellä ei ole hyväksyvää tilaa. Tai jos on, niin siihen ei pääse. Eli meidän riittää konstruoida automaatti, jossa on yksi tila, joka on se alkutila. Ja tämähän itse asiassa on siellä GREP-malliohjelmassahan on jo tämmöinen konsultori. Sitten tyhjälle merkkijonolle meillä on täsmälleen sama konstruktio, paitsi että se alkutila on hyväksyvä tila. Se tarkoittaa sitä, että tyhjän merkkijono hyväksytään, mutta jos yritetään liikkua sitä mihinkään, että jos siinä olisi enemmän kuin yksi merkki, on vähintään yksi merkki, niin sitten tulee tilanteeseen, että ei ole siirtymää, joten se hylkäytyy. Nämä on helppoja tapauksia, kuten myös se, että jos säännöllinen lauseke on C, eli joku merkki, niin siitä muodostetaan tämmöinen kahden tilan kokoinen automaatti, se on alkutila, ja siitä yksi siirtymä sillä merkillä hyväksyvän tilaan. Ja se tarkoittaa sitä, että se hyväksyy merkkinot, joissa on täsmälleen tämä yksi merkki. Ja jos siellä on mikä tahansa muu merkkijono, niin silloin sieltä ei löydy siirtymään hyväksyvään tilaan. Se on, esimerkiksi on tämä C-merkki ja sen perässä jotain muuta, niin se kyllä pääsee tähän, mutta sitten se pitäisi päästä sen poiskin. Ja kun ei ole siirtymiä, niin se ei pääse mihinkään. Me tullaan NFAssa ja siellähän on mahdollista, että meillä ei ole siirtymää jollakin merkillä jostain tilasta, ja se tarkoittaa sitä, että se automaatti hylkää sen merkki on. No, ensimmäinen rekursiivinen tapaus on Klainin tähti, joka jos muistetaan tarkoittaa sitä, että me toistetaan tämän osamerkkionon osa säännöllisen lausekkeen tulkitsemasta merkkionosta kirjasta löytyviä merkkionoja pistetään peräkkäin ja arbitraarissa monta kertaa mukaan lukien tyhjä merkkionoja. No se tarkoittaa sitä, että me ensin tietysti otetaan tuo tähti pois, tehdään rekursiivinen kutsu sillä osamerkkionolla. Sieltä saadaan joku automaatti, jossa on alkutila ja nolla ja useampia hyväksyviä tiloja. Ja me laajennetaan, muutetaan sitä automaattia sillä tavalla, että me luodaan sinne uusi alkutila, josta on spontaani siirtymä sen rekursiivisen saadun automaatin alkutilaan. Ja sitten me luodaan sinne lopputila, hyväksyvä tila, johon on spontaani siirtymä. Itse asiassa tossakin pitäisi olla tämmöinen hassamuori. Spontaani siirtymä tämän alkuperäisen automaatin jokaisesta hyväksyvästä tilasta pitäisi olla siirtymä tähän uuteen hyväksyvään tilaan. Ja sitten vielä semmoinen kaksi muutosta on se, että täällä tämän rekursiivisesti tehdyn rekursiivisen kutsun palauttaman automaatin hyväksyvät tilat, niistä pitäisi jokaisesta olla siirtymä sen alkuperäisen automaatin alkutilaan, spontaani siirtymä. Tämä tupla nuoli kaksoisviivoilla tarkoittaa sitä, että se pitää toistaa. Niitä tämmöisiä siirtymiä voi olla useampia kuin yksi, tai se saattaa puuttua, riippuen siitä, kuinka monta hyväksyvää tilaa tässä alkuperäisessä automaatissa on. Ja lopuksi poistetaan tai tehdään näistä hyväksyvistä tiloista ei hyväksyviä, jolloin tässä lopullisessa automaatissa on vain yksi hyväksyvä tila. Ja miten tämä toimii on se, että ensinnäkin se tyhjämerkkiono, joka tämän pitää hyväksyä, kun tämä on Kleinin tähti, niin se totta kai tekee, voi tehdä spontaanin siirtymän tänne hyväksyvään tilaan, ja silloin se hyväksyy tyhjämerkkiono. Jos se taas on se R1 hyväksymä merkkiono ainakin kerran, niin silloin tehdään spontaanin siirtymän siihen rekursiivisesti saatu automaatti, joka tunnistaa sen merkkionon. Ja nyt se saattaa olla, että sieltä löytyy toinen tai useampia niitä R1-tunnistavia merkkionoja, jolloin meillä pitää olla täältä alkuperäisen automaatin hyväksyvästä tilasta spontaani siirtymä takaisin alkuun. Ja sitten meillä on toinen vaihtoehto se, että voi olla spontaani siirtymä tänne loppuun, jos onkin niin, että se on loppuun. On päättynyt. Tässä nyt olennaista on se, että tämä on NFA, eli epädeterministi, eli tässä on näitä spontaaneja siirtymiä useampia. Ja siellä on myös tilanteita, joissa meillä on aito epädeterministi ja valintatilanne. Esimerkiksi se, että mennäänkö me tästä alkutilasta lopputilaan, mennäänkö me alkutilaisessa rekurssissa saadun automaatin alkutilaan, vai sitten kun ollaan yksi merkki on saatu, niin palataanko me alkuun, vai mennäänkö me loppuun? Tässä on näitä epädeterministisiä valintatilanteita useampia. Tämä on aidosti epädeterministinen automaatti. No, tässä voi herätä se kysymys, että miksi tuossa tarviikaan kaksi ylimääräistä tilaa? Miksi ei riitä tehdä pelkästään tämä ja pistää tuossa tuommoinen ohituskaista? Se ongelma on se, että tämän ohituskaistan pitäisi ohittaa tämä automaatti kokonaan, mutta me ei tiedetä sitä, että onko esimerkiksi tästä, tuleeko tänne jotakin nuoria, jotain siirtymiä tästä alkutilasta, tuleeko lopputilasta siirtymiä jonnekin, jolloin se saattaa olla, että se ei toimikaan niin kuin halutaan. Sen takia laitetaan tänne nämä uudet tilat, jolloin se käyttää sitä just niin kuin me halutaan. Sitten seuraavaksi peräkkäistys, sekin on yksinkertainen. Eli otetaan tämä osiin, kutsutaan kullekin osalle rekursiivisesta tätä algoritmia, saadaan R1:lle automaatti ja R2:lle automaatti. Ja me pystytään peräkkäin, että luodaan sinne uusi alkutila, josta mennään suoraan sinne ensimmäiseen automaattiin. Ja kytketään jokainen tämän R1-automaatin hyväksyvä tila R2:n aloittamaan tähän alkutilaan. Ja tästä tehdään ei hyväksyvä tila. Ja sillä tavalla saadaan tämä peräkkäisyysautomaatti tehtyä. Aika yksinkertaisesti. Ja sitten on vielä tämä valinta. Ja tämähän meillä on ollut täällä jo aikaisemmin. R1 ja R2 tehdään niistä rekursiivisesti kutsutaan näillä sitä algoritmia tuottaa kaksi automaattia. Luodaan uusi alkutila, josta on spontaanit siirtymät näiden kummankin automaattien alkuun, se on siinä. Jolloin tämä epädeterminismi huolehtii siitä, että me valitaan oikein, että kumpaan automaattiin pitää kulloinkin mennä. Oliko se? Joo. Jees. Tässä vaiheessa kysyttävää, otetaan kohta esimerkki tai kommentoita. Valmiiksi sopivaksi mietittyä esimerkkejä pitää sitten keksiä tästä sopiva esimerkki nyt. Tehäs semmonen automaatti, joka tunnistaa tällaisen kielen. Merkistö on A ja B. Eli A:ta ja B:tä peräkkäin, kunnes tulee VA. No, me pystyttäisiin tällä kyllä tekemään käsinkin automaattia aika helposti, mutta katsotaan, että tämä algoritmi saa aikaiseksi. Jotta me voidaan se tehdä, niin meidän pitää tätä suluttaa vähän lisää. Ja tämä sulutus kyllä vaikuttaa siihen automaatin rakenteeseen, mutta ei siihen sen toimintaan. Tai itse asiassa tehdäänpäs tällä lailla. Noin. No, rekursiivisesti kun lähdetään liikkeelle, niin se ensimmäinen on peräkkäistys, jossa on tämä merkkijono, tämä säännönlauseke ja sitten tuo säännönlauseke. Sitten tehdään rekursioiden kutsu tälle, jolloin sieltä sitten saadaan tuo ja tuo. Me tehdään täällä rekursioiden kutsu, tolle rekursioiden kutsu, täällä sitten tehdään tämän käsittelyssä tehdään rekursioinen kutsu tuohon. Ja siellä taas tehdään rekursioinen kutsu näihin. Se on tämä rakenne, jolla tämä tapahtuu. Ja jotta me saadaan se rakennettua tässä taululla, niin pitää lähteä näistä yksittäisistä liikkeelle. Lähdetään vasemmalta oikealle. Ensin automaatti, joka tunnistaa A. Minkälainen se voisi olla? Eli automaatti tälle osalle. Semmoinen automaatti, joka saadaan katsomalla taulusta, että kun meillä on yksi merkki, niin minkä niin miten se sitten muodostetaan se automaatti tuon kalvoitolman algoritmin mukaan. Yhden merkin tunnistava automaatti. Löytyykö se tuosta kalvolta? Vai onko jollain toisella kalvolla? Säännön lauseke, jossa on yksi sen meitä kiinnostavan aakkoston merkki, sigma-aakkoston merkki. Olisiko se tämä tapaus? Jos se R on C jollakin C:llä, joka on siinä sigmassa, niin silloin tehdään tämmöinen automaatti. Jos se C tässä tapauksessa on tuo A, jolloin me tehdään tällainen automaatti. Mä en nyt nimeä noita tiloja, koska siitä tulee hirveästi vaan työtä. Eli tehdään siihen alkutila, siitä alla, hyväksyvään tilaan. Mitäs tää B sitten? Minkälainen automaatti siitä tulee?
Kantuisiko se kahtia
tosta? Jos me tehdään vaan tää B-tä oleva automaatti pelkästään ensiksi. Eli unohdetaan kaikki muu paitsi tuo B, niin minkälainen sitten tulee?
Samanlainen
kuin
B-antilalla. Samanlainen kuin B-antilalla.
Joo. Ja varmaan arvaatte, että mulla on syy, minkä takia mä piirrän sen tähän alle. No, nyt sitten näistä A:sta ja B:stä me saadaan muodostettua tällainen. Niistä muodostuu tämä osuus, sulku auki A, pystyy B, sulku kiinni. Ja sille saattaisi ehkä löytyä algoritmi tuosta. Löytyisikö? Mites me tehdään se? Mites me sovelletaan tätä? Eli se tapauksessa tuo R1 on varmaankin A ja R2 on B.
Olisiko noin viisi nuolittuista pois uusi polukka sen alkuun, josta on tyhjä siirtymä niin
molemmat? Mikä nuoli pois?
Tässä on ne kaksi, mistä aloitetaan.
Joo.
Ne pois, että siinä on polukka siihen eteen ja siihen tulee se aloitus siirtymä.
Joo.
Ja tyhjät siirtymät sinne niin.
Mä ehkä teen näin, että mä en ota poista, vaan mä muutan ne. Mut jo ihan oikeassahan sä oot. Tarvitsi sen tehdä muuta? Eiköhän se ole siinä. No, nyt sitten meillä on tälle automaatti. No sitten pitäisi tehdä tämä tähti siihen seuraavaksi. Mitäs se tehdään? Eli tässä on se meidän R1-automaatti. Niin mites me lisätään siis se tähti?
Lisätään siihen tuo uusi autotila. Ja siitä sitten, että ne on siirtymät joko siihen tai lauseeseen tai sitten suoraan hyväksyvään tilaan.
Näin.
Nolla tai useamman tilaan sitten se tulee vielä kolmas etsivä sieltä laatikosta sinne hyväksyvään tilaan.
Elikkä täältä?
Siitä hyväksyvään tilaan.
Mistä se tulee? Tuossa on piirrosvirhe. Tässä pitäisi olla katkoviiva, kaksoiskatkoviiva. Eli mitä mä teen?
Onko se molempien päätöstä vastaan?
Eli
olemista niistä palveluista, mihin pääsee alle ja peille, niin tuonne katkoviiva tuonne loppuun ja sitten alkuun.
Joo. No, tuossa tuo katkoviiva merkintä tapa on vaan merkitsemään sitä, että noita alkutiloja tai noita lopputilojahan tässä voi olla useampia. Eli tämä tässä voi olla useampi tila. Niin sen takia mä merkkaan erityisesti, että noita voi tulla useampia, mutta kun mä tässä tehdään, niin se on ihan tavallinen siirtymä.
Loppuloista kanssa sitten siirtymät siihen niiden alkutiloihin, eli siitä sinne edelliseen palloon sinne.
Oletko varma?
Ei kun hetkinen. Ei sinne vaan sinne ihan alkuun.
Tänne?
Ei, sinne laatikossa alkuun.
Tänne?
Sinne.
Okei. Okay. Ja?
Ja sitten siitä B:n jälkeisestä. Siinä samalla lailla sen
alkuun. Joo, kyllä sen pitäisi olla. Tässä tulee sellainen detaljia, että mäkin joudun välillä vähän miettimään. Onko tämä valmis?
Pitäisikö noin hyväksyvät tilat ottaa pois sen?
Ai tuotosta?
Ei,
kun ei ole hyväksyvät.
Joo. No yritän olla tietoisena ja olla hyvin tarkkana neuvoista. Okei, se taitaa olla siinä. Eli tässä saatiin nytten taas iso laatikko. Tähän tulee hirveän määrä kaikenlaisia liivuja tänne. Sitten se on mitään selvää, mutta sille ei hirveästi voi mitään tässä kohtaa. A, B ja sitten tähti. No nyt siihen pitäisi saada tää B perään. Meidän pitää Blle varmaan tehdä taas oma automaattinsa. Sehän menee tällä tavalla niin kuin äsken. Mut sitten mitäs nää yhdistetään?
Menisikö toi niin, että ton edellisen automaatin tuo päättöpiste, se, niin sen tilalle laittaa tuon B-automaatin alkupisteen ja
sinne? Joo, se voi tehdä sillä lailla, mutta se ei ole ihan se, mitä tuossa neuvotaan.
Mutta se kuitenkin toimisi.
Kyllä se varmaan tässä tapauksessa toimisi. Mutta tehdään ton karvon mukaan, niin se menisi sitten näin ja poistetaan tuosta tuo lopputilamerkki ja yhdistetään epsilon. Sun ajatus on kuitenkin vaan katsoa, miten tämä algoritmi toimii. Eli tuossa tulee B ja sitten mä en enää rupea tähän piirtämään laatikkoa. Siitä loppuu tila. Mutta se on nyt sitten joka tapauksessa A tai B, tähti, B. Ja sitten pitäisi vielä saada lisättyä tuo A. No, sillähän tehdään vielä oma automaattinsa tai tutulla tavalla. Ja nyt pitäisi yhdistää taas. Miten se tehdään?
Taas on se epsilon siirtymä tuolta aiemmasta päätöspisteestä ja otetaan se pois se päätöspiste.
Näin. Tätä kautta olet?
Joo.
Ees. Hei. Voisitteko tehdä tommosen automaatin ihan niinku extempore? Miettimättä algoritmia. Siis se on ihan selvää, että tässä on turhia tiloja ja turhia siirtymiä, mutta se ei muuta sitä lopputulosta, että se on, sen pitäisi olla oikein. Eli sen pitäisi kyllä niin kuin tehdä tuo, mitä tuo reeksi sanoo, tai tuo säännönlauskin sanoo. Eli siellä ensiksi valitaan jompikumpi A tai B, sit kun se on löydetty, niin me voidaan toistaa sitä tuon tähden mukaisesti. Kunnes sitten huomataan, että nyt mennään B:hen ja sitten sieltä mennään sitten vielä A:hen ja sieltä päästään loppuun. Eli sen pitäisi toimia. Tämä on yksinkertainen algoritmi, tekee tietysti vähän turhia ajattelua ja turhia siirtymiä, mutta ainakin se toimii. Se, että tämä toimii, tietysti se vaatisi todistuksen, mutta se, miten se miten semmoinen todistus etenisi, olisi. Mä en sitä tässä tee mitenkään tarkasti, mutta se idea on se, että me tehdään niin sanottu rakenteellinen rekursio tälle säännöllisesti. Rakenteellinen induktio. Induktiorakenteen suhteen tällä säännöllisten lausekkeiden kielellä, joka tarkoittaa sitä, että me käsitellään nämä base caseina ja sitten tämmöisenä induktiivisena tapauksena nämä näin. Eli näissä induktiivisissa tapauksissa esimerkiksi tässä näin tehdään induktio-oletus, että se väite pätee tälle ja siitä sitten johdetaan, että se pätee tälle. Ja sitten tämä tehdään induktiivinen oletus, induktio-oletus, että se pätee kummallekin näistä. Ja siitä johdetaan, että se pätee tälle. Ja täällä vastaavasti tehdään induktio-oletus, että se pätee näille kahdelle, jolloin jos se sitten johdetaan, että se päättyy, jolloin se pätee tälle myös. Ja tämä voi sitten, jos sitä ei usko, että tämä on toimiva induktiotapa, niin sen voi myös ajatella sillä tavalla, että me tehdään induktio tuon merkkialan pituuden suhteen. Sekin toimii, mutta se on yleensä helpompi ajatella tämmöisenä rakenneinduktiona. Ja miten se käytännössä menisi täällä? No, tämä algoritmi on sitä sinänsä rakennettu niin kuin rakenneinduktiota ajatellen, eli siellä on jokaiselle niistä base caseillä annettu automaatti, niin jotta me, jos me halutaan tarkistaa, että se on oikeasti sama kieli, niin meidän pitää todistaa, että tämä tosiaan tunnistaa tyhjän kielen, tämä tunnistaa tyhjän kielen, jossa on pelkkä tyhjä merkki on base caseissä, ja että tämä tunnistaa sen kielen, jossa on pelkästään C. Nämä base caseina, ne on aika helppoja, vaatii vähän kirjoittamista, ne tekis, mutta se kyllä on täysin tehtävissä. Ja sitten nämä induktiiviset tapaukset, joissa me oletetaan, että tämä R1-automaatti tunnistaa tämän R1-kuvaaman kielen ja sitten sen jälkeen yritetään johtaa siitä oletuksesta se, että tämä automaatti tunnistaa tämän lainin tähtikielen. Ja se vaatii vähän kirjoittamista, että näin on, mutta se perusidea on se, mikä tästä näkee, että mikä tahansa sen R1 hyväksyvän merkki on, no sen tunnistaa tämä tässä näin. Me voidaan se toistaa tuon kautta tarpeen mukaan ja sitten se tyhjä tapaus tulee tuolta. Eli se on aika hyvin luettavissa tuosta ihan tästä rakenteesta. Ja sitten vastaavasti nämä muut induktiotapaukset. Tehdään induktio-oletus, että tämä automaatti hyväksyy tämän kuvaaman kielen, tämä automaatti hyväksyy tämän kuvaaman kielen, ja sitten sitä oletusta hyväksyy hyväksikäyttäen. Johdetaan se tulos, että tämä automaatti hyväksyy semmoisen kielen, jossa on yksi tämä merkki on, ja sitten tämä merkki on peräkkäin sitten. Ja niin edespäin pois, kunnes kaikki tapaukset on käyty läpi. Ja kun kaikki tapaukset on käyty läpi, niin me saadaan sieltä induktion nojalla johdettua, että se tosiaan tämä algoritmi tuottaa oikeanlaisen tuloksen. Se on siis rakenneinduktio, jolla se tapahtuu. Jos tämä haluaisi kirjoittaa oikein tarkasti, niin silloinhan meille tulee hemmetinmoiset merkkien on pituuden suhteen induktiot tänne osatapauksiksi. Eli meidän pitää periaatteessa ensin tehdä lemma siitä, esimerkiksi jokaisesta näistä tehdään oma lemmansa, jossa tehdään oma induktionsa ja niin edespäin pois. Mutta se on vain kirjoittamisen, se on vähän niin kuin koodattaa, se tehdään omat aliohjelmat. En rupeaisi tekemään tässä kovin tarkasti, koska minun nähdäkseni tämä algoritmi todistaa itse itsensä. Eli tästä on aika helppo nähdä ihan silmällä, että kyllähän tämä oikein menee. Jos ei usko, niin saa sen kirjoittaa se todistuksen. Tämä sen algoritmin toimivuudesta, mutta sitten toinen kysymys on sitten se Kleinin lauseen toinen suunta. Eli Kleinin lause on tämmöinen, että omilla joku merkistö, niin sitten jokaiselle tämän merkistön kielelle on yhtä pitävää väittää, että on säännön lauseke, joka kuvaa sen, ja että se on säännöllinen kieli. Eli tämä väittää toisaalta, että jokainen säännöllisen lausekkeen kuvaamat kieli on säännöllinen kieli, ja toisaalta, että jokainen jokaisella säännöllisellä kielellä on olemassa säännöllinen lauseke, joka kuvaa sen. Ja se, että meillä on tuo myyntialgoritmi, ja että se toimii, siitä seuraa tämä toinen suunta. Eli myyntialgoritmi on se, joka sanoo, että kun meillä on säännön lauseke, niin me saadaan sieltä NFA ulos. No, NFAsta me saadaan DFA käyttämällä osajakokonstruktiota. Ja tällä tavalla me saadaan, että jokaisella kielellä, jolla on olemassa säännön lauseke, sillä on olemassa myös DFA. Ja DFA-määritelmä, se sieltä DFA on olemassa, että se on säännöllinen kieli. No nyt se toinen suunta sitten vaatii vähän enemmän hommaa, joka ei myöskään algoritmisesti niin mielenkiintoinen, mutta käydään se nopeasti läpi, joka on se, että jos meillä on säännöllinen kieli, eli jos meillä on automaatti, niin on olemassa vastaavanlainen säännöllinen lauseke. Eli me saadaan automaattisesti johdettua säännön lauseke. Ja kuinka se toimii? Se vaatii tämmöisen vähän erikoisemman konstruktion, jota kutsutaan lausekeautomaatiksi. Ja se idea on se, että me otetaan epädeterministinen automaatti ja muutetaan se sillä tavalla, että nämä siirtymät ei tapahdu merkeillä tai spontaanisesti epsilonilla, vaan ne tapahtuu säännöllisellä lausekkeella, joka tarkoittaa sitä, että me saadaan tehdä siirtymä tilasta toiseen tämmöisessä lausekeautomaatissa, jos me kyetään syötteestä lukemaan joku osamerkkijono, joka sopii siihen siirtymään säännölliseen lausekkeeseen. Tämä on sitten se sama asia kerrottuna vähän formaalimmin, mutta aikaa sen verran vähän, että ei sitä kovin tarkasti käy läpi. Tuossa on sitten se toiminta, mutta sanoo tuon asian, minkä mä äsken sanoin. Eli otetaan NFA, tai on ikään kuin ajatus NFA, mutta nämä siirtymämerkit ei ole merkkejä, vaan ne on säännöllisiä lausekkeja. No, meillähän on selvää, että mikä tahansa DFA ja mikä tahansa NFA voidaan muuttaa lausekeautomaatiksi, koska mikä tahansa merkki itsessään on säännön lauseke. Eli jokainen DFA, se voidaan tulkita lausekeautomaatiksi sillä tavalla, että siirtymämerkki tulkitaan säännöllisiksi lausekkeiksi. Ja vastaavasti NFAssa se voi olla joko yksittäinen merkki tai epsilon, se siirtymämerkki. No, epsilonkin on tyhjä merkkijono, ja voidaan tulkita säännössä lausekkeeksi, joten NFAkin voidaan tulkita tämmöiseksi. Mutta jotta tämä varsinainen algoritmi, joka tässä on taustalla, toimisi, niin me vähän vaaditaan tiettyä rakennetta sieltä automaatilta. Sanotaan, että mä olen määritellyt sen näin, että on hyvä lausekeautomaatti. Se vähän vaihtelee, miten sen haluaa määritellä, tai mitä sanaa sitä haluaa käyttää, mutta aika usein tämmöisiä sanotaan, että hyvä se ja se, tai jos englanniksi proper, this and that. Ja nyt se ajatus siinä on se, että me yksinkertaistetaan sitä sillä tavalla, että se ei muuta se ilmaisuvoimaa, mutta yksinkertaistetaan käsittelyä. Ja näitä vaatimuksia on se, että automaatti alkutilaan ei tule yhtään siirtymää. Siellä on täsmälleen yksi hyväksyvä tila, joka ei ole alkutila, ja siitä ei lähde yhtään siirtymään. Eli se automaatti on jotain sellaista muotoa, että siellä on alkutila, sitten jotain välissä ja lopputila. Ja voidaan ajatella sitä, että on niin mustana laatikkona, jos on alkutila ja lopputila eikä mitään muuta. Se mikä täällä on, tekee sitten homman. Ja sitten vielä sillä tavalla, että siellä ei ole turhia tiloja, eli jokaiseen tilaan päästään. Graafiteoreettisessa mielessä on alkutilasta polku sinne tilaan. No, me ollaan määritellyt tähän mennessä, että tyhjä joukko, eli se tyhjä joukon merkki on säännöllinen lauseke. Niin se tarkoittaa sitä, että siellä on joku automaatti, jossa on kaikenlaista muuta, ja sitten siellä on tämmöinen orpotila, joka ei tee mitään. Niin muuttamatta tämän automaatin toimintaa me voidaan tehdä siitä ei-turhaa. Lisäämällä siihen tämmöinen tyhjälle joukolle menevä siirtymään, koska tyhjä joukko tarkoittaa säännössä lausekkeena kieltä, johon ei kuulu mitään. Niin se tarkoittaa sitä, että tätä siirtymää ei koskaan voi tapahtua. Millään merkkinnolla me ei voida tehdä tätä siirtymää, jolloin sen tänne tilaa ei koskaan päästä, mutta meidän kuitenkin graafiteoreettisesti on siellä se siirtymä. Tarkoittaa lähinnä sitä, että jokaisen tilaan, joka siinä automaatissa on, niin sieltä pääsee jollakin siirtymällä. Me ei tarvitse erikoistapauksena käsitellä sellaisia tapauksia, joissa jossa siellä olisi sellaisia tiloja, joihin ei ole siirtää. Voidaan käsitellä kaikkia tiloja niin, että sinne pääsee jollakin siirtymällä. No, mikä tahansa lausikeautomaatti pystytään helposti tosiaan tekemään semmoisia, joka täyttää nämä. Jos alkutilaan tulee siirtymä, niin meidän tarvitsee vaan lisätä sinne uusi alkutila, joka tekee spontaanin siirtymän siihen vanhaan alkutilaan. Tai jos siellä on useampi kuin yksi hyväksyvä tila, niin meidän tarvitsee tehdä uusi hyväksyvä tila, johon tulee sitten spontaanit siirtymät niistä vanhoista hyväksyvistä tiloista. Ja jos hyväksyvä tila on alkutila, niin meidän tarvitsee vaan tehdä uusi alkutila, johon tulee spontaani siirtymä alkutilasta. Ja jos hyväksyvä tilassa tulee siirtymiä, niin meidän tarvitsee tehdä vain uusi hyväksyvä tila, johon ei tule jos meillä on hyväksyvä tila, johon, josta lähtee siirtymiä, niin meidän tarvitsee vaan luoda uusi hyväksyvä tila, johon tulee spontaani siirtymä siitä vanhasta hyväksyvästä tilasta. Eli mikä tahansa automaatti, joka ei täytä näitä ehtoja, on aika helposti muutettavissa semmoisessa, joka täyttää, jolloin tämä ei muuta sitä tilannetta miksikään. Ja tähän mielessä meillä siis on tilanne, että me voidaan ottaa mikä tahansa DFA tai NFA, muuttaa se helposti lausekeautomaatiksi, ja se pystytään helposti tekemään semmoisi hyväksi lausekeautomaatiksi. Ja nyt alkaa sitten varsinainen homma, joka on se, että me tehdään muunnoksia tälle automaattille. Se kalvolana on kirjoitettu tälleen vähän hankalasti, mutta ne ideat on aika yksinkertaisia. Eli tämä muunnos ykkönen on semmoinen, että meillä on joku lausekeautomaatti, jossa on kaksi tilaa, Q1 ja Q2. Joiden välillä on kaksi siirtymää samaan suuntaan. Joiden merkinnät on RA ja RB. Ja tämä muunnos sanoo, että me voidaan nämä kaksi siirtymää poistaa sillä tavalla, että poistetaan nämä kaksi siirtymää ja luodaan sinne uusi siirtymä näiden välille, jonka merkkinä on säännön lauseke, jossa valitaan jompikumpi. Se, että tämä muunnos ei muuta sen automaatin toimintaa, se on aika selkeä. Eli jos siellä on saman tilan parin välillä samaan suuntaan kaksi tilaa, joissa toisessa mennään yhä säännöslausekkeen mukaan, toisen säännöslausekkeen mukaan, niin totta kai me voidaan ne poistaa ja korvata toisella, jossa me tehdään se valinta siellä lausekkeen sisällä, eikä valitsemalla sitä niin sitä siirtymää. Tämä on muunnos 1. Muunnos 2 on sitten taas tilanne, jossa meillä on, jos vähän taas taulutilaa, eli muunnos 2 on tämmöinen tilanne, jossa meillä on automaatti, jossa on joku tila, joka ei ole hyväksyvää eikä alkutila. Mä merkkaan se tolleen Q-ristillä, koska ristiä tarkoittaa kuolemista ja tarkoitus on poistaa tämä tila. Ja jos meillä tämmöinen tila löytyy, niin sieltä löytyy sitten mahdollisesti jotain siirtymiä sen itsensä sisällä, jota on merkitty nytten herralla. Ja sitten täällä on joitakin muita tiloja, joista on siirtymät siihen ja joitakin tiloja. Mahdollisesti on joitakin tiloja, joihin pääsee sieltä pois. Ja no, jos täällä on useampia näitä, niin no se on sitten toinen, että katsotaan se kohta. Se mitä täällä tehdään on se, että me poistetaan tää. Laittaa tänne, että nämä on R1 ja R2, eli toista vaikka R1 tonne ja R2 toista tonne. Jutaisi nämä muut pois yksinkertaisesti tästä käsittelyä tässä piirroksessa. Ja se mitä me tehdään on se, että me poistetaan tämä tila, joka on merkitty poistettavaksi, joka tarkoittaa sitä, että nämäkin siirtymät poistuu. Ja nyt mitä me tehdään on se, että jokaiselle tämmöiselle tilaparille, joiden välillä on kulkenut siirtymä, eli se on tässä tämä tapaus, eli tuo ensimmäinen on Q, ja tämä toinen on sitten, mikä tuossa tulee ulos, niin jos meillä on niin jos meillä on siirtymä täältä ekasta ensinnäkin siihen R1:llä siihen meidän poistettavaan tilaan, ja sitten siellä poistettavasta tilasta on ollut siirtymä johonkin toiseen tilaan, ja voidaan sitten, tai meidän pitää tehdä se, kun poistetaan tämä, niin viedään suora siirtymä tänne, joka ensinnäkin on R1, ja sitten siellä on tämä R, Kleinin tähdellä, ja sitten siellä on R2. Eli se poistetaan se tila, ja tehdään ikään kuin ohitussiirtymät kaikkien niiden tilaparien välillä, joihin pääsee tämän poistettavan tilan välillä kautta. Se on -2. Ja katsotaan tätä taululla, miten tämä toimisi tässä tapauksessa. Nollassa ja B:llä mennään 1, jossa sitten pysytään millä tahansa. Mitä sanotte? Mikä säännön lauseke? Ilman algoritmia. Mikä säännön lauseke tuossa pitäisi tulla? No siellä on A:ta, nolla tai useampi kerta, eli siitä pitäisi tulla A-tähti, jonka jälkeen tulee ainakin yksi B, Ja sen jälkeen sitten A-ta ja B-tä niin monta kuin halutaan. Aika helppo lukea tuosta. Mutta sitten, mitä sitten algoritmi tekee tämän saman päättelyn? Esimerkiksi pitää tehdä tästä, tämä sellaisenaan on jo hyvä lausikeautomaatti. Tämä on lausikeautomaatti jo sellaisenaan, mutta tehdään tämä vähän selkeämmäksi. Eli A ja B, ne on erillisiä siirtymiä täällä. No, tämä ei vielä ole hyvä lausikeautomaatti, joka tämän pitää olla ennen kuin aloitetaan näitä muunnoksia käyttää. Koska siellä muunnosinvertit ei päde. Alkutilaan tulee siirtymiä, mikä tarkoittaa, että me pitää luoda sinne uusi alkutila, joka on spontaani siirtymä siihen alkuperäiseen. Hyväksyvä, tässä on yksi hyväksyvä, se pätee, mutta siitä ei saisi lähteä yhtään siirtymää, jotenka tehdään tästä ei hyväksyvä ja tehdään siitä spontaani siirtymä uuteen hyväksyvään tilaan. Ja sitten siellä, onko tiloja, joihin ei pääse siirtymään seuraamalla johonkin tilaan. Alkutilasta on siellä sellaisia, ei ole kaikki tilat, jotka on piirretty, niihin on myös polku sieltä alkutilasta. Eli nyt se on hyvä automaatti. Ja sitten lähdetään katsomaan muunnoksia. Voiko tähän soveltaa muunnosta yksi? Voiko sen salataan muunnosta yksi? Onko siellä kahta tilaa? No tuo ei vaadi, että ne on eri tilat. Eli kun ykkönen ja kakkonen voi olla sama tila, sillä tavalla, että sieltä on kaksi siirtymää samaan suuntaan niiden kahden tilan välillä. Tai onko se yksi tila, jossa olisi kaksi tilaa sen kesken?
Joo, tämä kolmas.
Joo. Ja mitä sille saa tehdä? Muunnos ykkönen sanoo mitä? Se on aika helppo lukea tästä kuvasta. Eli nyt tarkastellaan, tämä on sekä Q1 että Q2 ja nämä kaksi on ne siirtymä, joita ollaan käsittelemässä.
Siirtymään
valinnasta tollaiseksi. Joo, eli me poistetaan ne molemmat siirtymät, pistetään uusi tilanteeksi näin.
Joo.
Mä nyt tein tälleen vähän kuusalomaisesti, että mä nyt editoin sitä kuvaa, mutta meitä loppuisi tilaa aika äkkiä, jos mä rupesin kopioimaan näitä. Jälkiprojuun tulee tää kyllä sitten silleen, että siinä on värivaiheet näkyvissä. Eli tähän tulee A tai B. Onko siellä muita tällaisia, joihin voisi muunnos ykkösen soveltaa? Ei tajaa olla. Siellä ei ole mitään tilaparia, joiden välillä on useampia siirtymiä. Tai edes samaa tilaa, jossa olisi useampia siirtymiä sen sisällä. Sen niin kuin luuppina siinä. No muunnosta kaksi sitten, eli sieltä jätetään joku tila, joka ei ole sen paremmin alkutila kuin lopputilakaan. Tarkoittaa sitä, että valitaan jompikumpi näistä, sanokas mulle kumpi valitaan. Kumpi valitaan? Heittäkää vaikka arpaa. Kaksi vaihtoehtoa. Ei ole mitään väliä kumpi. Ensimmäinen vai jälkimmäinen?
Ensimmäinen,
okei. Okay. Eli tehdään tämä. Ja se muunnos siinä on se, että me poistetaan tämä tila. Ja sen tilalle laitetaan kaikki ne tilaparit, joihin pääsee kulkemalla tämän kautta. Joka nyt tässä tapauksessa tarkoittaa tätä täältä tänne. Niin tehdään uusi siirtymä, joka ottaa ensinnäkin tuon tuosta. Sitten siellä on tuo tämä luuppi tuossa. josta pitää tehdä tähti versio ja sitten sen pitää laittaa B. Ja nyt kun meillä on tuo siirtyminen, me saadaan poistaa se tila. Jos tässä olisi useampia tiloja jo etukäteen kautta, niin me pitäisi tehdä enemmänkin siirtymiä, mutta tässä tapauksessa meillä on vain yksinkertainen yksi siirtymä. Sitten meillä on enää jäljellä yksi tila, johon saattaa soveltaa. Se on tuotossa. Ja sitten tehdään sama juttu, me poistetaan se ja pistetään ohitussiirtymä täältä tänne, eli kaikki ne tilaparit, joissa päästään kulkemalla tämän tilan, että tila, josta päästään tohtinin kautta kulkemalla tonne, niin kaikki nämmöiset tilaparit, niin niiden välillä ohitussiirtymä, eli tuossa tonne, ja se taas luetaan näin, että kopioidaan tuotosta, eli tämä, mikä vie tuohon, sitten kopioidaan tämä silmukka täältä ja laitetaan sille Kleinin tähti ja sitten lopuksi vielä epsilon. Ja joka on siis tämä siirtymä täällä. Ja nyt sitten voidaan tämä tila poistaa siitä. Ja nyt siellä ei ole enää yhtään semmoista tilaa, joka ei ole saaku eikä lopputila. Eikä siellä myöskään ole yhtään tilaa, jossa olisi useampia, yhden tilapareen, että välillä olisi useampia siirtymiä. Joten kumpaakaan muunnosta ei voi enää soveltaa, se algoritmi päättyy siihen. Ja kas kummaa, meillä on yksi siirtymä, vaikuttaa se lopputilaan, jossa on yksi säännön lauseke. Ja nyt tuota voi vähän sieventää. Tuo epsilon voidaan ottaa pois alusta. Ja tuo epsilon voidaan ottaa pois. Eikö tämä ole täsmälleen sama, minkä mä sanoin tässä aluksi? On pienen siivennyksen jälkeen. Eli sillä on. Algoritmilta siis toimitaan sillä tavalla, että otetaan se automaatti, joka on syöte, muutetaan se lausekeautomaatiksi, muutetaan se hyväksi lausekeautomaatiksi, sitten sovelletaan muunnosta 1 ja muunnosta 2 niin kauan kuin jompaa kumpaa voi soveltaa. Ja lopputuloksena päädytään tilanteeseen, jossa on vain yksi tilasiirtymä. Ja siitä ainoasta tilasiirtymästä voidaan sitten lukea se lopputulos. Ja sitä ehkä joutuu sieventämään sitten sen jälkeen. No, sen todistaminen, että tämä toimii oikein, joudutaan sivuuttamaan. Mutta se idea siinä joka tapauksessa on se, että ensinnäkin todistetaan, että kaikissa tilanteissa, jotka ei ole niitä lopputuloksia, eli kaikissa tilanteissa, missä meillä on enemmän kuin yksi siirtymä, niin me voidaan soveltaa joko muunnosta 1 tai muunnosta 2. Ja toinen asia, mikä pitää todistaa, on, että jos meillä on hyvä lausekeautomaatti, johon voidaan soveltaa jompaa kumpaa siirtymää, niin muunnosta, niin se muunnos johtaa lausekeautomaatti, joka on edelleen hyvä, jossa on vähemmän tilasiirtymiä ja se tunnistaa edelleen saman kierren. Eli kun nämä kaksi asiaa yhdistetään, kaksi tulosta yhdistetään, niin saadaan tulos, että tämä algoritmi ensinnäkin päättyy joskus, koska meillä on edelleen määrä tilasiirtymiä ja jokainen muunnos vähentää niitä. Se ei jää koskaan jumiin, me päädytään joskus siihen lopputilanteeseen. Ja koska kieli ei muutu, niin se ainoa tilasiirtymä täytyy olla se lopputulos. Ja sillä tavalla saadaan se. Mä olen aikaisemmalla kurssilla kirjoittanut tämän aika tarkasti tämän todistuksen, ja mä jätän sen sinne ihan vaan, jos joku haluaa sitä tarkastella, että miten se todistus menisi tarkemmin. Mutta aika päättyy tähän, ja luennopalvelutkin päättyy tähän, jotenka demot vartti yli sama paikka. Kiitoksia.